labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Tas nav pieņēmums, bet jau statistika, ka krietnas pulciņš Latvijas iedzīvotāji jau šonadēļ lieldienu brīvdienās lidos dienvidu virzienā, lai baudītu jau gan spēcīgo pavasara sauli. Arī uz vietas policējiem būs ko turēt, jo cik daudz vajag saules? Nu, 10 minūtes, lai vaigi sārtotos vai visa seja jau brūnētos. Seja sāda pavasarī, ko mums par to būtu jāzina par to šodien raidījumā? Man studijas viesis, dermatoloģe Tatjana Ļinova, sveicināti.
Sveicieni.
Un biedrības Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente un praktizējošā kosmētiķa Renāta Reinsone. Sveiki, Renāta. Nu tā, ko tad mēs darām tajā brīdī, kad mēs esam pamodušies? Pirmie soļi, lai mēs tomēr to seju sādu sāktu jau kopt principā.
Labrīt, sveicieni. Ja mēs runājam par rīta pirmajām stundām, ir ļoti svarīgi ādiņu pamodināt un tonizēt un pārāk nenoslogot ar aktīvām vielām. Sākotnēji ir jāsaprot brīdī, kad mēs esam pamodušies, mūsu sejas muskuļi nav kustējušies vairāk nekā 6, 7, citkārt 8 stundas. Un bieži vien audos sakrājās tas limfas šķīdums, kas nav izkustējies nakts laikā. Tādēļ no rīta pirmā lieta, ko mēs ieteiktu kā dermatologi, imunologi, būtu vieglas kustības. Vecā, labā kustību tehnika, tas nozīmē tādu vingrojumu, rīta vingrojumu ķermenim.
Visam. Nevis šķobīties, grozīties vai kaut ko tādu.
Absolūti ne. Tas ir milzīgs mīts īstenībā, kad, ja mēs gribam padzināt limfu, mēs sākam ar seju, mēs sākam ar ķermeni. Un tādējādi mēs aktivizējam mūsu limfātisko sistēmu. Savukārt, ja mēs runājam par seja sādu, mēs varam mitrināt ādu, mēs varam izmantot dažādas aparātu tehnoloģijas, un es domāju, ka mana kolēģi Renāta pastāstīt vairāk par galvāniskajām strāvām, kas tonizē un aktivē šo pašu limfātisko sistēmu, jo mūsu veselība bieži vien pavasaros sākās tieši no limfas puses.
Tā, Renāta, kas ir galvenais kā strāva?
Nē, vispirms jau gribas teikt to, ka pavasaras parasti visiem asociējas ar tīrīšanu. Nu, mēs tā kā paveram acis plašāk, saulīt iespīd logos un gribas visu tā kā tīrīt, logu notīrīt. Un manuprāt, ka kolēģi man piekritīs, ka pavasarī klienti, kas griežas pie mums, vienmēr saka, man vajag kaut ko attīrošu. Jā, tātad ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Kāpēc jābūt uzmanīgiem? Jo pēc ziemas patiesībā āda ir kļuvusi ļoti sausa, ļoti bieži tā ir dehidrēta. Un tad ķerties klāt tādām ļoti spēcīgi attīrošām procedūrām, nu, nebūtu vēlams, jo tas ādai ir tāds diezgan liels stress, jo pirmkārt, ja mēs to aizsargātu, jo es vienmēr savām klientiem arī saku, ziniet, āda ir ļoti gudra. Mums viņai tikai nedaudz jāpalīdz. Viņa pati prot sev aizsargāt, viņa pati prot ar visu tikt galā un tiklīdz mēs sākam ļoti spēcīgi iejaukties ar kādiem ļoti agresīviem līdzekļiem, viņai tā ir trauma, jeb šoks. Protams, ir dažādas metodas, ir tā saucamā pozitīvā stimulēšana, negatīvā stimulēšana, un ar to negatīvo nevajag pārāk aizrauties. Tieši tāpēc attīrīšanai ir jābūt ļoti, ļoti maigai. Nevajadzētu lietot visus šos ļoti agresīvos skrubjus. Nokasīt, kā es saku, pēdējo, ko var nokasīt, jo āda jau tā ir sausa, dehidrēt, trūkst mitrums, un ja mēs to virsējo slānīti noņemsim nost, viņa kļūs vēl sausāka plus kairināta, un vislielākais risks ir šī saule. Jo tajā brīdī, kad mēs to virsējo aizsargu slānīti esam kārtīgi noņēmuši nost, risks iegūt apdegumu ir daudz lielāks, nekā ja šī āda ir saglabājusi to savu dabīgo ragu slānīti, nu, mēs viņu saucam par aizsargu slānīti.
Tā, bet nu, pie tiem skrubiem atgriežoties, tad kad būtu tas skrubju laiks tādā gadījumā?
Skrubi laiks ir, patiesībā ar skrubiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir šie attīrošie līdzekļi ir jālieto ļoti saprātīgi un atbilsto šādas tipam. Un lai to varētu, nu tā kā piemeklēt, es vienmēr saku, tomēr aiziet pie speciālista un noskaidrojot, kurš ir jums atbilstošais, jo, lai arī cik tas paradoksāli nebūtu, ir dažādi sociālie tīkli, mēs esam visi kļuvuši ļoti gudri.
Jā, un tā tādu maigu paliek.
Jā, bet varētu teikt, ka apmēram 60% klientu, kas pie manas atnāk, viņu uzskats par to, kāds viņam ir ādas tips, ir maldīgs.
Pilnīgi greizi, pilnīgi piekrīt.
Jā, jo viņš atnāk un viņš saka, vai man ir ļoti taukaina āda, un līdz ar to viņš iegādājoties šos attīrošos līdzekļus, meklē to, kas ir taukainai ādai paredzēts. Godīgi teikšu, Latvijā izteikt taukainas ādas ir ļoti, ļoti maz. Tāpat arī kombinētā āda. Es esmu no tās paudzes, ja, kas ir tajā laikā bija ļoti daudz cilvēkiem kombinētais ādas tips, tas ir deguns, piera, zodiņš, ir taukaini. Tad šobrīd lielākā daļa jauniem cilvēkiem ādas ir sausas.
Tad jā, nu kāpēc tas ir dzīves stils vai kas tas ir?
Nē.
Nu, tad ne jau ģenētika pēkšņi mainījusies.
Es domāju, ka tas ir milzīgs mīts. Lielākā daļa mūsu sabiedrības iedzīvotā patiesībā neapzinās, kāds patiesībā ir viņu ādas gan tips, un kādi patiesībā līdzekļi ir jāizmanto, lai šī ādas tipam viņam būtu palīdzība, un lai ādiņa tiktu barota un aizsargāta. Jo to pamatprincipu viņi ir diezgan izmainīti sociālo mediju ietekmē un reklāmas ietekmē. Tādēļ bieži vien man klinikā ierodoties, mēs sākotnēji veicam ādas analīzi ar kliniski pierādītām metodēm. Tādā veidā mēs varam percentīlēs, procentos noteikt jūsu ādas taukainības pakāpi, mitruma līmeni un iekaisuma līmeni. Līdzīgi kā kolēģi Renāte teica, bieži vien ādiņu, ja jums ir kairināta āda, sausāka āda, sākot pašdarbību, viņu pašu skrubēt vai arī...
Mitrinošais krēms.
Mitrinošais krēms ir pilnīgi labi, bet tas mitrina tikai jūsu raga slāni. Ādiņa tiešām ir ļoti gudra, un evolūcijas laikā viņa ir izveidota tādā veidā, kad jūs ar savu mitrinošo kremiņu mitrina tikai atmirušās raga slāņa šūnas. Savukārt, visi šie procesi, kādēļ mēs zaudējam tvirtumu, mitrumu, kolagēnu, ir ādas īstais slānis. Tas ir dermas slānis. Un, diemžēl, ar mitrinošu krēmu vai pat serumu, diemžēl līdz tam īsti nevar nokļūt. Savukārt, ja mēs runājam par pavasari, bieži vien āda pavasarī kļūst jūtīgāka. Kādēļ? Āda ir dehidratēta šo te tumšo mēnešu laikā. Un tajā brīdī, kad āda ir dehidratēta, viņa loģiski kļūst jūtīgāk. Un ja viņa kļūst jūtīgāk un jūs izejat ārā, ārējā faktora iedekme, kas ir diezgan agresīva, tagad uzspīdējusi ir diezgan agresīva saule, kur ir ultravioletie radiācijas stari, tas ir noteikts gaismas spektrs, kas iekļūst.
To iepriekšējos raidījumos esam teikuši, jā, nu, ka principā jau vajadzētu arī šobrīd to sejas, respektīvi saules aizsargkrēmu lietot, izejot ārā. Nu, būsim godīgi, visdrīzākais jau, ka to vien retais dara.
Mani pacienti, tajā brīdī, ka mēs vizuāli attēlojam to saules uzkrāto bojājumu dzīves laikā. Un saules bojājums ir tā kā krājkasīta. Krājās, līdz beidzot mums parādās pleķis, kas nepazūd cauru gadu. Un tādēļ bieži vien pacienti griežās pie manis un saka, dakter, vai mēs šo pleķīti varam noņemt? Šis pleķītis, kas ir parādījies no jauna saules ietekmē, bieži viens viņš ir sākotnēji jādiagnostisē ar mūsu metodēm kā optiskā dermatoskopija, lai es noteiktu, vai tur nav iepirinājies kas ļauns. Pirms es veicu kādas estētiskās manipulācijas ar lāzeriekārtām vai intensīvās gaismas iekārtām. Bet tajā brīdī, kad mēs paskatāmies percentīlēs ultravioleto staru bojājumu tieši jūsos, un mēs parādām bildē to, pacientam ļoti bieži mūsu Latvijā lielākoties iedzīvotājs ir gaišas ādas pārstāvis. Mums nevajag tik daudz saules radiācijas enerģijas, lai iegūtu, es pat neteiktu, tas ir iedegums, bet apdegums. Tā ir tā lieta, ko mēs, esot dienvidu saulē vai šajās pirmajās pavasara saulītes staros, neapzinamies. Mēs iegūstam to radiācijas nastu, kas ne tikai ak vai briesmīgi izraisa mūsu ādas audzēju nākotnē, kas ir viens no biežākajiem starp citu
audzējiem
Latvijā. Bet tas izraisa arī mums krunkas un sausāku dehidratētu ādu, ko medicīniski mēs saucam par solāro elastozi jeb fotobojājumu. Tādēļ, nezinot, tas nenozīmē
savu ādas tipu, ja?
Pat un ādas stāvokli novecošanās pakāpi, tas nozīmē, neesot adekvāti diagnosticētam, tas nenozīmē, ka tās situācijas nav, ka tās problēmas neeksistē. Un tādēļ bieži vien atgriežoties pie tā, ka man pacients ierodoties pie manis, mēs parādam šo te, šīs te izmaiņas, mēs parādam procentos, percentīlos, lielumos. Un mēs varam novērtēt pēc mūsu estētisko manipulāciju protokolu pabeigšanas rezultātu procentos, percentīlēs un tieši rādītājos, lai mēs noskaidrotu, kā mēs esam uzlabojuši ādas stāvokli. Un ziniet ko?
No.
Tā lieta ir tāda, ka bieži vien pievienojot saules aizsardzības filtru SPF ne mazāk kā 30 šo te procentu ar ultravioleto A un ultravioleto B bloku vasaras mēnešos, tas nozīmē saules aktīvos mēnešos, mēs uzlabojam ievērojami ādas kvalitāti un saules radiācijas bojājumu.
Ikdienā?
Jā.
Nevis tagad dodamies uz pludmālu vai vēl kaut ko tam līdzīgi?
Ikdienā, esot dienas gaismā. Tai pašā laikā āda ir ļoti gudra, bet viņa nav pārlieku jānoslogo. Un tādējādi, vienkārši izslēdzot ārējo faktoru negatīvo ietekmi, mēs varam ieslēgt ādas pašu atjaunošanās procesus. Un tālāk gan arī mūsu intervences, mūsu procedūras, medicīniskās klīniku līmenī, gan arī kosmētisko salonu līmenī, viņas kļūst daudz kārt efektīvāks. Un tad arī bieži vien nav jāķerās klāt agresīvām metodēm. Mēs vienkārši izslēdzam to ļauno, ko mēs bieži vien neapzināmies, un mēs sākam iedarbināt ādas pašatjaunošanās procesus.
Tādi tomēr ir iespējami. Ja?
Obligāti, jo ļoti forši jūs stāstījāt par to, ka naktī ir jāguļ. Pareizi, mēs visu zinām, ka naktī ir jāguļ, bet mēs tagad zinām, kā mums ir jāguļ naktī, kad mums ir jāizslēdz pilnībā jādarbojas pilnīgā tumsā, lai mums būtu pareiza hormonu sintēze, tai pašā laikā no rīta mums ir jāredz dienas gaisma, lai iedarbinātu hormonu sintēzi. Tai pašā laikā Latvijas vidējais iedzīvotājs ir ļoti gaiša sādas pārstāvis. Mēs dzīvojam tradicionāli diezgan ziemeļu platuma grādos, kur evolucionāri mēs sauli neredzam tik bieži. Un evolucionāri mums saulīti nav nepieciešama tik daudz, ja vien mēs neizmantojam pietiekošas aizsardzības pasākumus. Un kā bija, no kurienes ir nākusi mode par sauļošanu?
Nu, no kurienes?
To ievies Coco Chanel, un tie ir 60. gados.
Jā, tikai tas gan, jā, tas nav pārāk sens process.
Mūsu senči ir fenomenāli gudri. Viņi nebija lietojuši to saules ekspozīciju tik daudz, pārmērīgi, tādēļ viņi jau arī zināja, ka arī jāsaglabā šī te baltā aristokrātiskā gaišā āda.
Nu labi, te es tagad pastrīdēšos, Tatjana, jo tomēr tie aristokrāti bija uz vienas rokas pirkstiem skaitīti, nu, gandrīz būtiski, jā, nu, lielākoties, tomēr mēs visi esam nākuši no zemnieku tautām dažādām, pat varētu teikt, un tur tie tās skrietnās stundas vasarā bija saules gaismā, labi, tur bija cepurs un tā tālāk, un tā tālāk, un gari tērpi. Un...
Foto bojājums bija ļoti izteikti. Ja mēs runājam par šo te gaišo ādu arī tīri psiholoģiski, ja mēs skatāmies uz cilvēku, iedomājieties, jūs skatāties, raugaties uz pusaudzi, āda kāda veida viņam ir, lielākoties viņa ir vai nu gaiša, vai nu vienmērīgi iedegusi. Tur nav daudz pleķīšu un tur nav šī te tāda krokainā āda, jo šī te krokainā āda mums asociējās ar novecošanās pazīmēm. Tādēļ 25. Gads arī estētiskajā dermatoloģijā ir apzīmēts kā ādas kvalitātes šīs te gads, jo beidzot pirmkārt A, mēs spējam adekvāti viņu novērtēt, mēs beidzot varam pateikt, ādas kvalitāte ir šie te procenti. Mēs spējam veidot fotogrāfijas, mēs varam novērtēt apsārtuma līmenījums un novērtēt pirms un pēc efektus pēc terapijas. Un otra lieta, mums ir ļoti daudz tieši psihodermatoloģisko pētījumu, kas nozīmē, kā cilvēks raugoties uz otru cilvēku novērtē, ko viņš neapzinoties pamana citā cilvēkā. Un jaunības marķieris ir vienmērīga, bez fotonovacošanās pazīmēm skarta āda, kas ir tvirta un kas saglabā šo te trīstūru formu, vairāk sirdsveidīgu formu sievietēm, un vīriešiem ir specifiskas vīrišķības pazīmes vaips tos, ko mēs neapzināti uztveram kā vīriešu seksualitāti. Tādēļ tas
un kas tas būtu, lūdzu? Tagad jau palika.
Vaigu tie ir vaigu kaulu aprises, tās ir apakšžokļa aprises, kas norāda uz stingru vīrišķību un testosteronu pārpilnību. Sievietēm tās ir vaigu kauls, ko sauc pēc OG lines, tās ir līnijas, kas veido sirdsveidīgu formu, mazliet izstieptu zodiņu. Aha. Un tās ir tās estētiskās tendences, kas izskatās ļoti naturāli, bet tie ir tie mazie knifi un tipi, ko mēs varam panākt estētiskajos medicīnas kabinetos, kopā ar ādas kvalitātes uzlabojošām procedūrām, kas translē mums jaunību. Kas,
respektīvi, ka tev nav noļukusi āda, respektīvi. Tā,
vienkārši, tikai.
Ja?
Vai tas ir, mūsu pēdējā laikā ir ļoti attīstījusies zinātne par novecošanās procesiem. Un ādas kvalitāte spēlē vienu no galvenajām lomām. Ādas kvalitāte, es mazliet paskaidrošu, ir ādas tvirtums. Jūs ļoti labi to parādījāt kā saknēbiena testu. Šis ir saknēbiena tests, kurš norāda, ja jūs paņemsiet un iekniepsiet sev mazliet vaidziņā vai kaklē, tas norāda to ādas blīvumu. Tas norāda uz to, cik daudz kolagēna šķiedru jums ir audos.
Jau kaut kas ir, jā.
Jā, jau kaut kas ir labi.
Jā, paldies,
bet, jebkurā gadījumā vienmēr ir iespējas pastrādāt. Un otra lieta, tā ir ādas pigmentācijas un apsārtuma pakāpe. Mēs ar kolēģi Renāti pirms ētera sarunā izrunājam pāris punktus un pāris šīs te mūsu saskaris punktus mūsu profesijās, jo mēs teicām, tikai veselos audos mēs varam tālāk integrēt kādas artificiālas lietas. Tādēļ ir ļoti svarīgi ādas kvalitāti iegūt sākotnēji, padarīt sava es labāko versiju, to, kāds materiāls mēs sākotnēji esam, uzlabot seju tādā veidā, lai mēs būtu veseli, bez iekaisuma pazīmēm un saules bojājuma, tādējādā veidā arī visas tālākās uzlabojošās procedūras, viņas nesīs daudz dabiskāku un daudz efektīvāku šo te efektu. Jo bez ādas kvalitātes,
nē, nekas nebūs, jā. Jā, bet Renāte, nu tagad mums tāds, atgriežoties pie tā rīta cēliena. Jā, bet tagad divas lietas, principā, mums jāsliek kopā, ir tas, ka tiešām mums jāuzliek, pirmkārt, saules aizsarkrēms, jā, un nu, dāmām kosmētika. Jā, nu...
Jā, es te mazliet oponēšu savai kolēģai. Atzināju par to, ka viņa minēja, ka mitrinošais krēms, nu tas ir tikai tā ļoti niecīgs faktors, te es oponēšu, tā diemžēl nav. Jo, nu, ir tāds labs teiciens, tur, kur ir ūdens, tur ir dzīvība, jo šūnas patiesībā sastāvā 90% ir ūdens. Un, lai šūna varētu normāli funkcionēt, viņai šis ūdens ir nepieciešams, un šo nodrošina tieši šie mitrinošie krēmi. Tieši tāpat arī, ja mēs runājam par to virsējo slāni, ja virsējais slānis, nu, ādas sastāv no vairākiem slānīšiem, tas, ko mēs teicām, raga slānītis, tas ir pašā virsū, ko mēs redzam, un tad ir lejā dziļāk mazliet tā derma, kur notiek visi tie svarīgās funkcijas, gan imunitāte, gan kolagēns, gan elastīns, un tad, protams, ir apakšā vienmēr, es saku, tauks pilventiņš, jā, tātad šis hipodermas slānis, kas nodrošina to aizsardzību no kaut kādām fizikālām iedarbībām un tā tālāk, un veids vispār ļoti daudz citu funkciju. Bet, runājot par šo mitrināšanu, ja tas virsējais raga slānis ir gana veselīgs un nodrošina savas funkcijas par 100%, tad arī tiem pārējiem slāņiem nav vairs ne par ko uztraukties, jā, jo viņi ir absolūti pasargāti. Un tas, ko jūs minējāt par tiem tālākiem punktiem, jā, tā tad ir ļoti svarīgi ādā tīrīt. Tas, ko mēs runājam par tiem skrubiem, mums palika jautājums gaisā karājoties. Jā, tā tad noteikti ir jābūt atbilstošam šim līdzeklim, ko vispār lietot, jo viņi ir daudz, ir ar granulām, ir ar enzīmiem, ir ar skābes saturošiem. Un lai varētu attiecīgi izvēlēties to savu, ir vajadzīgs šobrīd, zinat, ir šī farmācijas nozare, kosmetoloģijas ražošanas nozare ir tik ļoti strauji attīstījusies, un šīs aktīvās vielas ir tik daudz, tik gudras, ļoti spēcīgi iedarbīgas, un līdz ar to šobrīd ir tas brīdis, kad ir tiešām vajadzīga kāda speciālista konsultācija, lai tu nekļūdītos un izvēlētos savējo. Lūk, un tad šādu veidu skrubīšu tu nevajadzētu lietot biežāk, vai, kā mēs viņus saucam, tātad peeling krēmus vai peeling līdzekļus, kas ir mājas lietošanai paredzētie, nu nevar biežāk kā reizi nedēļā. Un atcerēties, ka viņas nekad nelietot pirms brīvdienām, jo parasti brīvdienas mēs pavadam brīvā dabā, un tad, protams, tas risks apdegt un tā tālāk ir lielāks. Nākamais solis, protams, tā ir šī attīrīšana. Ja runājam par attīrīšanu, attīrīšanai arī ir jābūt ļoti saudzīgai, jo ir tas maldīgais uzskats, ka tad, kad cilvēks notīra sejas ādu, tad ir tā, man parasti ir tā tīrības sajūta, ka bišķi velk. Es saku, zinat, āda citādi jums nevar pateikt, ir slikti.
Aha.
Tajā brīdī, tad, kad mēs ādu attīram un ir šī velkošā tīrības sajūta pēdiņās, tas nozīmē, ka šis attīrošais līdzeklis ir par spēcīgu un kairina ādu. Protams, ka ir nepieciešams pēc tam ādiņu arī tonizēt. Ir tieši tāpēc šie toniki, losjoni jācenšās izvēlēties neatkarīgi no ādas tipa un ādas stāvokļa tos, kas nesatur šo spirtu. Jā, jo spirts vēl jau vairāk kairina, un īpaši rīta periodā šādu spirtu saturošos tonikas losjonus nav vēlams lietot. Un tad, protams, ir šis dienas krēms, kur mēs uzklājam plānā kārtiņā ļoti vieglas. Lielākoties, es, protams, iesaku gan šos mitrinošos, gan arī, ja tā āda ir ļoti sausa, tad, nu, kas ir vairāk barojošas vielas saturoši un eļas saturoši krēmi, lai veiktu šo aizsardzības funkciju. Un tad tas ir nākamais dekoratīvā kosmētika. Jā, tā tad ir ļoti daudz dāmas, kuras lieto dekoratīvo kosmētiku, un šobrīd ir ļoti populāri tā saucamie BB krēmi. Es pati, jā, tā tad arī es iecienīšu šo BB krēmu, jo BB krēms satur nu, to saucamos minerālos fizikālos filtrus. Ko tas nozīmē? Cinkoksīds, titāna dioksīds. Šobrīd pasauli lauž šķēps titāna dioksīds, cinkoksīds, cik tas ir labi, cik tas ir slikti.
Tā ir tāpat cinka zieda, tas sanāk gandrīz, vai nē? Tad tik traki nav, jā.
Tik traki tas nav. Patiesībā tie ir minerāli. Tas ir minerāli vielas, jā, kas ir ļoti smalki sasmalcināts un pievienots šajos krēmos. Protams, bez tā vēl ir daudz un dažādas citas vielas, gan pantenols lielākoties tiek pievienots, nu kā viena no populārākajām vielām. Dažādas auga eļas. Un uzklājot jau šo tonālo krēmu, kas satur fizikālos filtrus, tiek nodrošināta minimāla aizsardzība no saules stariem. Man parasti jautā, cik tad spēcīgi ir šī aizsardzība?
Jā.
Tas ir atkarībā no tā, cik biezās lānīšas krēms ir uzklāts. Jo tas slānis ir biezāks, jo tā aizsardzība ir lielāka. Ja tas slānīts ir ļoti, ļoti plāns, tad aizsardzība ir ļoti minimāla. Runājot par to, ko jūs minējāt, jā, tā tad es arī oponēšu savu dakteri, es gatavojos, man starp citu šodien ir arī lekcija par saules aizsarkrēmiem. Es bijusi matemātikas skolotāja, kas ļoti labi zina arī fiziku. Līdz ar to zinu, kas ir starojumi, kā tas viss strādā. Un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tad, kad mēs dodamies uz darbu, ir jāizrēķina, cik ilgu laiku mēs pavadām saulē. Dienas lielāko daļu mēs pavadām birojā, kur ir kondicionēts gaiss. Un tad ir jārēķina, vai tajās stundās, kad mēs atrodamies birojā, ir nepieciešams SPF 50, SPF 100. Jā, tad, kad mēs dodamies ceļā stikls, tāpat izlaižu to saules staru cauri, jā, tā tad ir jābūt šī aizsardzībai. Vēl ir jāceras, ka īpaši ķīmiskie filtri, lielākā daļa, kas ir šie SPF saturoši 50, sākot no 30, 50,
tie visi ir ķīmiskie, simtā, jā.
Tie ir ķīmiskie filtri, kuru darbība ir ļoti īslaicīga. Maksimums tās ir 2 stundas. Kāpēc 2 stundas? Jo viņa iedarbība ir pavisam citādāk. Viņa oksidējas. Kā viņa nodrošina aizsardzību? Notiek šis oksidācijas process. Viņš tā kā to saules staru saķer, jā, tātad notiek oksidācijas process, un šajā oksidācijas procesā tātad kā jebkur tiek zina ķīmija, kas ir oksidācija, jā, tātad rodas
dabīgi. Skābekļa piesaistīšana, jā, nu jā.
Jā, jā. Jā. rodas tā saucamās blakusvielas, ja mēs viņus saucam par brīvajiem radikāļiem. Tāpat laikā mēs visi ļoti labi zinām, brīvie radikāļi, tas ir ļoti slikti.
Nu, dažreiz noder, dažreiz organizmā noder.
Dažreiz noder, bet pret viņiem arī ir jācīnās. Tātad mēs no vienas puses tā kā apzināti sargājamies no saules, no otras puses mēs tā kā arī veicinām šo brīvo radikāļu veidošanos. Vēl kas ir ļoti svarīgi arī par šo sauleskrēmu uzklāšanu. Lielākā daļa, tad, kad mēs lietojam šo sauleskrēmus, man arī kādreiz ir nācies sarunāties ar savām klientēm, par to viņi saka, jā, bet es tik ļoti smērēju to saules aizsargkrēmu, man vienalga veidojas šie pigmenti plankumi. Un tad ir jautājums, cik jūs daudz viņu lietojat. Jo noteikums pēdējā laikā ļoti daudz tiek rādīts tādas reklāmas, kur ir tā divi pirkstiņi pacelti. Jā, tātad, lai noklātu sejas ādu, ir nepieciešams tik daudz krēma, nu tā kā mēs ar tūbiņu valkam tādas divas svietriņas uz pirkstiņiem. Tas nozīmē, patiesībā ir jābūt apmēram viena teikrota. Jā, tas būtu aptuveni
viena. Tā būtu tā pirmā rīta dienas deva, respektīvi rīta deva.
Rīta deva.
Karotīte.
Karotīte krēma, kur mēs izlīdzinām uz sejas ādas, un tad ir jautājums, cik daudz ir tādu, kas šādu daudzumu krēmu lieto ļoti maz. Līdz ar to, tas nozīmē, ka tā aizsardzība pilnībā netiek nodrošināta.
Bet kādēļ, piedošana, bet kādēļ, kādu filtru tad ir jālieto, lai maksimāli droši vidējam latvietim nodrošinātu vienmērīgu aizsardzību. Tas būtu SPF 50, maksimālais filtrs. Es palauzīšu pāris mītus, ja es drīkstu. Ja mēs runājam par saules aizsardzības līdzekļu lietošanu, jau Eiropas un Pasaules veselības organizācija ir nonākusi pie slēdziena, ka saules aizsardzība ir jālieto. Jautājums ir kāda? Es piekritīšu manai kolēģei, kosmētikas speciālistei Renātei, par to, ka saules aizsardzības filtri ir lielākoties jālieto dozēti, bet tajās vietās, kas ir atklātas saules gaismai. Tā ir seja un rokas.
Jā, tad es par šo gribēju tieši jautāt. Nu, tagad pieņemsim, ka ir tāds klasiskais, vienalga, vai tas būtu uz kādu darbu mēs nedodamies, nu, tad mums ir tiešām kaut kāds laiks, ko mēs pavadām ceļā. Jā. Nu, ideālā gadījumā ejam kājām, skaidrs, ka tad, protams, šī rīta, teiksim, saulīta visu laiku mūs pavadītu un arī sejā spīdēt iespējams. Jā. Tad ir tie, kas brauc ar mašīnām diezgan ilgi. Jā, vai...
Tā ir ultravioleto A starojumu deva, ko mēs saņemam caur logu. Tas ir tas starojums, kas ir riktīgi, kas ir vairāk indīgāks mūsu ādai un potenciāli izraisa ādas audzēju.
Un sabiedriskā transporta šie logi arī visdrīzāk ir tieši tādi, kā
tas pats arī ir birojā. Tādēļ arī, ja es runāju par saules aizsardzības līdzekļiem, tā patiesība ir tāda, ka pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka saules radiācija un viņas ekspozīcija izraisa saules radīto novecošanās pēdas. Viņa padara ādu, viņa izmaina struktūrāli ādu un veicina novecošanos. Tas ir jāsaprot. Nākamais jautājums. Kādā veidā mēs izmantojam saules aizsardzību? Un bieži vien līdzīgi, ja manis griežās pacienti pirmreizējie ar stāstu, dakteri, bet es taču izmantoju saules aizsardzību.
Jā.
Saku, labi, sapratīsim kādu. Viņi saka, es taču izmantoju savā dienas krēmā saules aizsardzību. Un bieži vien tā saules aizsardzība ir absolūti nepietiekoša, jo pastāv šis divu pirkstu likums.
Jā.
Šis divu pirkstu likums ir vienkāršots priekš pacienta, vienkārši cilvēka, kam tā nav prioritāte ikdienā, bet kas vēlās saglabāt savu ādas veselību. Un tie divi pirkstiņi lielums ir tas daudzums, ko vajadzētu uzklāt, lai šī saules aizsardzība atbilstu tam, kas ir norādīts uz stūbīs. Un šis saules aizsardzības filtrs darbojās aptuveni 200 līdz 210 minūtes tādā veidā, kā tas ir norādīts uz
nu, tad ir kā 3 stundas, jā, nevis 2 stundas.
Tādēļ jā. Mans ieteikums lielākoties ir izmantot fluīda formas, ļoti vieglus, maigus saules aizsardzības līdzekļus, kuros sastāvā ir minerālie filtri, jo diemžēl patreiz uz doto mirkli viņiem ir visaugstāk pierādītā efektivitāte, kas mums ir visus šo te saules aizsardzības līdzekļu klāstā, bet tepat laikā izmantot viņu tajās saules atklātās vietās, ko mēs nevaram apklāt ar apģērbu.
Nu labi, bet to, ko arī Renāte teica, teiksim tā, ka nu, tā oksidācija notiek. Labi, ja te pieņemsim šie minerālie filtri, darbojas kaut kā citādāk, tur šī oksidācija nenotiek.
Kāds ir mehānisms?
Jā.
Ja mēs runājam par saules aizsardzības līdzekļiem, kāda atšķirība ir starp ķīmiskiem filtriem un fizikāliem filtriem? Uz doto brīdi, pat bērniņiem no 6 mēnešu vecuma, mēs drīkstam izmantot fizikālos filtrus, piemēram, cinka oksīda, retāk cinka dioksīda. Un tie saucās arī bieži vien pediatriskie saules aizsardzības līdzekļi. Savukārt, tas darbības mehānisms ir līdzīgi kā vairogs uzklājot šo te līdzekli uz ādas, viņš atvaira saules radiācijas starus, atstaro. Savukārt, ja mēs runājam par ķīmiskiem šiem te saules aizsardzības līdzekļu komponentiem, tur ir mazliet sarežģītāk. Būtībā viņa izkliedē ādā šo te saules radiācijas staru, pārveidojot temperatūrā. Tādēļ viņš uzsilda.
A, nu notiek ķīmiska reakcija, ja?
Audz, tā šī te
ķīmiska reakcija,
oksidācija, par ko runāja Renāte.
Jā.
Tādā veidā, protams, bērniem, kuri ir ļoti jūtīgi pret temperatūras izmaiņām, šos līdzekļus nav lietot droši. Un jautājums ir tāds, kādā daudzumā šie te līdzekļi uzkrājās pašā organismā un nonāk perifērijās asinīs. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par cinka oksīda SPF līdzekļiem, kas ir jāatcerās? Mēs viņus izmantojam ikdienā, esot ārā dienas gaismā, jo ja ir saule vai nav saules, tas ir vēl viens tāds, ka es kā personīgi dermatologs, mums vienalga ir ultravioletā radiācija, mēs jau sargājamies no ultravioletās radiācijas šī te starojuma, vienīgais vasaras mēnešos šīs radiācijas cipars, indeks ir augstāks. Savukārt, mums ir jāsaprot, kādā veidā, kādā daudzumā mēs izmantojam SPF līdzekli, jo bieži vien mums ir līdzīgi par to ādas stāvokli, man taču ir vesela āda, man taču viss ir labi. Mēs bieži vien paši sevi apmānam ar to, ka lietojot saules aizsardzību neadekvātos daudzumos, piemēram, SPF 8, nelietojot šajā te divu pirkstu daudzumā, mēs būtībā neizmantojam saules aizsardzību un mēs varam darboties nedrošā veidā. Mums ir uzskats, ka mēs taču esam gaišies no saules, bet citādi mēs apdegam saulē. Un tad mēs sakam, ka saules aizsardzības līdzeklis nestrādā, bet mēs viņu lietojam.
Nepareizi, jā. Bet Renāte, tas nozīmē tā, ka, nu, ja mēs tomēr paliekam, neatmetam tos SPF filtrus, jā, nu, nekādā gadījumā, tad aizejot darbā sanāk, principā, nu, ja tev tur nav tālāk tiešie saules stari, tad ņemam nost, tad un lai tā oksidācija pārtūk.
Jo, ja runājam par šiem saules aizsardkrēmiem, nu, jā, tikko mēs runājām, viens saka 2 stundas, viens saka 3 stundas, tas ir atkarībā no ražotāja, jā, tātad, ko nu viņš ir pievienojis klāt un kā tas strādā. Pievienošos par tiem fizikāliem filtriem, es tikai papildināšu tīri no fizikas viedokļa, viņš strādā kā spoguls.
Nu tā, tā sanāk, jā,
jo minerāls viņš
bruņs,
tā atstarotājs. Un tajā brīdī, kad viņš tā kā beidz, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs tāpat dienas laikā svīstam.
Ā, par šo es arī sapcīt gribēju jautāt.
Jā, mums ir, kāpēc parasti vienmēr saka apdeg. Es taču lietoju saules krēmu, bet man deguns ir apdegs. Nu, tās ir tās zonas, kur parasti visvairāk izdalās sviedri. Piera, deguns, tāpat zodiņš, jā, un tad tas krēms, protams, tik ilgi nespēja vispār, pat tās 2 stundas viņš nenoturas tā. Viņa noturība ir daudz īsāks laiks. Ko darīt tādās reizēs? Tieši tāpēc ir ļoti populāri šie losjoni, ar kuru palīdzību mēs dienas laikā vienkārši noslaukam nost un klājumu atkārtojam. Kā jau minēja kolēģi, jā, tātad
ir... Šie losjoni ir, es atvainojos, tie paši kosmētikas noņēmēji?
Jā, viņi nav kosmētikas noņēmēji, bet viņi ir vienkārši sejas losjoni, kas ir, jo ir tas saucamais micelārais ūdens, kas ir kosmētikas attīrītājs, un tos, nu, gan es negribētu ieteikt dienas laikā lietot, jā, jo viņi vairāk, nu, tā kā ir paredzēti ļoti spēcīgai ādas attīrīšanai, un viņas pēc tam pašas vajadzētu kārtīgi notīrīt. Bet tie ir tie, kas ir losjoni toni, kādas tonizētāji, ar kuru palīdzību, ar patīcas palīdzību, mēs vienkārši noslaukam nost un to klājumu atjaunojam. Ja tas ir bijis tas fizikālais filtrs, tad viņa darbība ir ilgāka. Bet nedrīkst aizmirst, ja mēs svīstam, jā, tad, protams, tā darbības laiks saīsinās, jo, kā jau es minēju, mēs ar tiem sviedriņiem esam viņi noskalojuši nost.
Nu, un tad pieliekam klāt pludmali un tūlīt arī peldsezonu.
Jā, to mēs tūlīt vēl papildināsim par to peldsezonu. Jebkurā gadījumā jāuzklāj atkārtot, un tieši tāpēc ir, kā jau minēja, kolēģi ir pēdējā laikā jaunums tieši šie fluīdu veida krēmi, aizsarkrēma ar SPF, liela daļa ir tā saucamās nanodaļiņās, kad viņi tas cinka oksīds, titāna dioksīds ir sasmalcināts tik ļoti smalkās daļiņās, ka viņš tiešām spēja pilnībā noklāt un ļoti labi atstarot to saulīt. Līdz ar to tajā fizikālie filtri jāpievērš uzmanība ir tieši kādus saules aizsarga filtrus konkrētais kosmētiskais līdzeklis satur un kāda viņam ir tekstūra, jo liela daļa iedzīvotāju vai kosmētikas lietotāju saules filtrs lieto nelabprāt, jo viņi atceras, ka neilgu laiku atpakaļ saules aizsarga krēmi, viņi veidoja tādu baltu masku, ja tas bija pateicoties tam, kad bet zinātne ir gājusi uz priekšu.
Nu, kā tu citāt bērnu novērtēs, skaidrs, ka paliek balsts, tad zini, ka tu esi noklājis.
Jā, tu esi noklājis, jā. Līdz ar to, jā, ir mainījies daudz, kas un šie filtri ir kļuvuši patīkami lietojamāki, labāk pilda savas funkcijas un patiesībā ne tā kā es saku, netraucē dzīvot.
Es pilnībā piekritīšu, jo bieži vien es saku saviem pacientiem, ka atrast savu saules aizsardzības līdzekli ir kā atrast savu dzīves mīlestību. Jo tas nebūtu nav vienkārši darbs. Galvenais, mums nav vairs jautājums par to, vai saules aizsardzība ir jālieto vai nav jālieto. Mums ir jāatbild uz jautājumu, kāds saules aizsardzības līdzeklis der tieši jums. Un pavasara mēnešos tas ir īpaši svarīgi, jo saules aizsardzība tā ir pirmā lieta rīta stundās dodoties uz darbu, ko jums būtu nepieciešams lietot, lai saglabātu savas ādas kvalitāti, respektīvi jaunību.
Tālūk, jā. Nu, mums uzreiz jāpāriet pie klausītāju jautājumiem, pat ne pārāk aicinot, kādu sūtīt, to ir milzīgi daudz. Un tad, nu, arī ķeramies klāt, jā. Nu, Nataša mums rakstu šādi, ko viesi saka, vakar noņēma kosmētiku, noskaloja ar ūdeni, uzliekus saltskrēmu. Kaut kā sāls, atcīmredot, varētu būt, jā. No rīta uzlieku dienas krēmu, rozācijas ādai un aizsarkrēmu saulē pūderi un viss. Ko ieteiktu 40 gadus jaunai dāmai?
Ņemot vairāk, esmu dermatologs līdz muguras smadzenēm. Es noteikti ieteiktu sākotnēji griezties pie dermatologa, lai novērtētu jūsu rozācijas smaguma pakāpi. Rozācija pat par sevi tas ir nespecifisks ādas iekaisums, kuram ir ļoti daudz dažādu trigeru. Un tie trigeri ir ļoti ikdienišķi. Karsts, ass, kairinošs ēdiens un arī nepiemēroti kontakt līdzekļi, tas nozīmē nepiemērota kosmētika. Tādēļ sākotnēji pirmais solītis būtu noņemt visu lieko, doties līdz aptiekai, kā ātrā palīdzība, izvēlēties līdzekļus, kas ir domāti rozācijas skartai ādai. Bieži vien jūs atradīsiet aptiekā līdzekļus ar rozā korķīšiem vai ar abriatūru AR akne rozācijā. Izmantot spēcīgu saules aizsardzību, kas ir domāta tieši aknes rozācijas skartai ādai. Parasti tie ir minerālie filtri, fizikālie filtri ar ļoti maz komponentēm sastāvā, kas lieki var neizraisīt kontaktalerģiju. Un pierakstīties pie dermatologa ar iespēju novērtēt rozācijas smagumu pakāpi, jo bieži vien tikai dermatokosmētiskā līdzekļa un izvairīšanās šī politika nedos jums vēlamo efektu. Tur ir jāpievieno medikamentozās formas un jāpievieno ārstēšana.
Tālūk, jā. Tā, lasu tālāk. Vingrošana ar hantelēm. Kā ietekmē seja sādu pozitīvi vai negatīvi?
Es tev uzreiz minēšu, ka tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka, kā jau kolēģi minēja, Tatjana, jā, tā tad limfātiskā sistēma, mikrocirkulācija, tas ir tas, kas ir nepieciešams jebkuru audu apasiņošanai, attīrīšanai, un vēl gribu pieminēt, ka ļoti bieži sievietes atnāk un sūdz, jā, man te veidojas tāds dubultzodiņš, un man te kā slīd vaidziņu uz leju, un vai jūs man nevarat kaut kā palīdzēt, un tad es saku, sākam ar vingrošanu, un pirmais vingrojums atliecam plecus atpakaļ, un tad paskatamies spogulī. Jā, jo liela daļa par mūsu tātad šiem sejas vaipstiem atbild tieši kakla muskuļi. Jā, un tad, kad kakla muskuļi, un vēl tas otrs, ko es parasti saku, meitenes, paskatieties savās jaunības dienu bildēs, jā, cik mums ir bijuši skaisti gulbi kakli. Kur tas gulbi kakls ir palicis tagad? Jo tas ir pirmais rādītājs, saīsinās muskuļi, muskuļiem ir tendence, jā, tātad savilkties. Un tajā brīdī, tad, kad cilā šīs hanteles pareizi vingro, nodrošina mikrocirkulāciju, nodrošina muskuļu elasticitāti, protams, kā arī sejas vaipsti ir daudz jaunaklīgā.
Tātad viss plecs, faktiski, jā,
patiesībā pleci, lāpstiņas, jā, tā ir tā zona, kas atbild par šo kakla daļu. Es nemaz nerunāšu par galvas smadziņu apasiņošanu.
Nu, pats par sevi, jā. Tā, kremiem tik garš sastāvs un nevienmēr tas labākais. Kā ir ar mandeļu un citām eļļām, ja lieku sejas pēc dušas, man personīgi pēc grūtniecības izteikti patīk dabisks smaržas. Sakāt par tādām lietām.
Par šīm eļļām. Ar eļļām ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ar eļļām ir jābūt uzmanīgiem tā iemesla dēļ, ka eļļas ir dažādas. Ja? Man arī ir bijuši gadījumi, ka cilvēks atnāk, un viņš ir nopircis rimī olīvu eļļu, ja, un lieto sejai. Ir olīvu eļļas, kas ir, tas ir atkarībā no ražotāji, jā, tātad mērķis un tīrības pakāpes, kā viņš ražo, tātad arī molekulu izmēra, ir eļļas, kuras mēs tātad varam lietot tikai cepšanai, un ir eļļas, kas ir paredzētas tieši ādas kopšanai. Ir eļļas, kas ir paredzētas sejas kopšanai. Tās ir tā saucamās mazmolekulārās eļļas, viņas ir ļoti smalkas molekulas, jā, tātad parasti tās ir vīnokauliņa eļļa, kas ir paredzētas sejas kopšanai. Tā ir mežrozīšu eļļa, kas ir paredzētas sejas kopšanai. Savukārt ķermeņa kopšanai tās jau ir ar lielāku molekulu eļļas, tā varētu būt tā mandeļeļa, jo mandeļeļa patiesībā ir viena no tādām diezgan palielām molekulām, viņi veido tādu kā plēvīti, jā, tādu kā kārtiņu, kas ne visām sejas ādām varētu būt ļoti labi. Vēl kas ir jāceras ar šīm dabīgajām eļļām, tas ir ļoti jauki, ka cilvēks ciena šos dabiskos produktus, bet parasti vislielākās problēmas un tieši alerģiskas reakcijas ir no šiem dabīgajiem produktiem.
Pilnībā piekritīšu. Bieži vien cilvēks, cilvēku prātā tiek jaukts hipoalerģisks vienāds dabisks. Tas nozīmē, dabiska lieta nekad nevarētu izraisīt alerģisku reakciju. Bet tieši otrādi, bieži vien tieši šīs te dabiskās lietas, bieži vien saku, ka indīgā īve arī ir ļoti dabisks produkts, bet tā ir viena no indīgākām aktīvām substancēm pasaulē.
Paradoks, vai ne?
Sākotnēji, varbūt mēs skatāmies mazliet no cita skatu punkta uz šo te, problēmu risinājumu. Sākam ar speciālistu konsultāciju. Noskaidrojam, kāds ir reālais jūsu ādas tips, kāds ir jūsu reālais ādas stāvoklis, un tad, ņemot vērā šo informāciju, mēs darbojamies ļoti personalizēti, ļoti individuāli, kas ir nepieciešams tieši jums, un izskaidrojam tieši šos mītus, kas jums ir nepieciešams, tieši lai jūsu āda pateiktu jums paldies. Jo bieži vien mēs ikdienas steigā īsti nepievēršam tam uzmanību, bet tas, ko mēs darām katru dienu, tie mazie solīši, ietekmē mūsu ilgtermiņā. Tādēļ pareizi izvēlēts neitrāls krems ar mitrinošu funkciju, pareizi lietots ar adekvātu saules aizsardzības filtru, ikdienā lietots SPF līdzeklis, saules aizsardzības līdzeklis, un adekvāti piemērot gan estētiskā kopšana, gan arī ārstēšana, viņa dos vienmēr ilgtermiņa ļoti labus un lieliskus rezultātus.
Tālūk, jā. Tagad mēģināsim ātri atbildēt uz visiem jautājumiem, jo jautājumi tiešām ir daudz. Jautājums, kas es apkopošu vienā jautājumā, tie jautājumi vairāk, tie jautā par pirti, nu es pielikšu klāt arī sporta zāli, respektīvi pēc tam, kad tu esi bijis vai nu pirtī vai sporta zālē, tad pēc visas svīšanas vēl kaut kas tam līdzīgs. Notiek tieši tāda paša atjaunošana, respektīvi. Vai nē?
Ja jūsu audi ir veseli, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja ir ļoti gaišas ādas fototipu pārstāvi ar iekaisumu pazīmēm, kas ir uzkrājušās gadu laikā. Bieži vien pēc 30 jums ir apsārtums sejas audos. Ja jums ir izteikts apsārtums, tas nozīmē, ka dādiņa nav tolerabla pret karstuma un augstuma izmaiņām. Tajā brīdī, ja jūs vēlaties doties uz pirtiņu, jums ir nepieciešams kontrasts, līdzīgi tā kā ar vēnā. Sejas audus pārkarsēt nav vēlams, viņiem tas heat šoks, tas nozīmē karstuma šoks, bieži vien īslaicīgs ir piemērots, bet ne vairāk par 10-15 minūtēm. Tādēļ lielāko ties, ja jums ir ādas izmaiņas un ādas apsārtumi, es neieteiktu uzreiz doties uz pirtiņām, pirms esat noskaidrojuši, kāds jums ir ādas tips un ko jūs varat vai nevarat. Savukārt, ja jūs jau zinat, kas ar jūsu ādu notiekās, jūs varat īslaicīgi, līdzīgi tā kā ar augstumu peldēm, doties arī karstumu peldēm, bet ir jau vairāku pētījumu publicēti dati, ka mums labāk patīk augstuma šoks nekā karstuma šoks, jo augstuma šoks mums indicē, respektīvi ierosina atjaunošanās procesus.
Pilnīgi piekrītu. No personiski, tikai personiski piekrītu, jā. Tā, kungiem palīdzēšu, sapcīt arī aktuāls jautājums, liekas arī man. Skujos ik pārdienas, vai tas nozīmē, ka man būtu jāskrubē tikai tās sejas daļas, kurās neaug bārda, respektīvi, ko darīt ar... Ar šo visu. Un tomēr jā. Mēs visu laiku diezgan niknie darbojamies.
Es par kungiem uzreiz minēšu to, ka jā, kungu ādā cieši diezgan spēcīgi no skūšanās, atkarībā, protams, kādas skūšanās līdzekļi tiek izmantoti. Jā, tā tad vai tā ir šī žilete, vai tie ir šie, kas ir mehāniskie, jā, nevis mehāniskie, bet tādu skūšanās aprātiņi, kas atstāja to divdienu bārdiņu, jā, tā tad tie patiesībā būtu vislabākie. Un vēl ko es kungiem parasti iesaku, tas tāds man humoriņš skaistumkopē, jā, es esmu pazaudējis klientu tikai tāpēc, ka es viņam ieteicu neskujieties no rīta, skujieties vakarā. Neskujieties vakarā, uzklājiet atjaunojošu nakts krēmu, no rīta jūs ietaupēsiet vismaz 10-15 minūtes laikas, vakarā ir nekas, no rīta tas ir ļoti daudz, bet āda paspējas atjaunoties. Jo skujoties, patiešām viņš ļoti pareizi jautā, jā, tātad ar šo skūšanās līdzekli mēs nokasam to ādas virsējo slānīti. Kā rezultātā tas ir tas pats pīlings, varētu teikt, jā, kad āda tiek virsējā aizsarkārta, kas nodrošina šo aizsardzību. Līdz ar to āda kļūst sausāk un vēl, bieži vīrieši grēko viņi pēc skūšanās lietošos aftershave losjonus, kur satur
alkohol.
Spirtu. Jā, tas ir spirtu saturoši un tas ir šoks ādai.
Bet tik labi pamodina cilvēku.
Jā, tas pamodina, bet tas ir šoks ādai. Pēc tam obligāti pēc tam ir jāliek kāds aizsargājošs dienas krēms. Noteikti.
Ņemot vērā, ka ādiņa no rīta puses ir sausāka, jūs izmantojat diezgan agresīvu aģentu, kas ir bieži vien spirta saturoši un bieži vien, jau, ja mēs skujamies vīriešu cilvēks, protams, viņš izmanto ziepes un ziepēs ļoti daudz spēga, respektīvi tas ir sausinātājs. Un būtībā mēs jau tā sausāku ādu kairinam, mēs viņu arī mehāniski abrazīvi skujam, lai nebūtu nekāda matiņš uz šīs te bārdas vietā, un tad mēs vēl aftershave izmantojam, kurš ir alkohola sastāvā. Tas ir ļoti agresīvs terapijas plāns vīrietim.
Jā, nu jā, ikdienišķis pat varētu teikt, jā. Nu, Zaigi jautā, seborejas keratoze vispār ārā saulē drīkst uzturēties?
Seborejas keratoze ir viena no novacošanās pazīmēm. Seborejas keratoze, tas ir labdabīgs ādas virspusējs veidojums, kurš norāda uz to, ka jums ir fotobojājums. Seborejas keratoze, viņai ir sausa cepurīte virs viņas, kurai bieži vien var nolobīties. Seborejas keratoze ieteikums ir tomēr reizi gadā. Ja jums šādi veidojumi ir, tas norāda, ka jums ir foto novacošanās, un ja jums ir novacošanās, tā arī ir pazīme, ka ādiņa vairs nefunkcionē tik labi, kā jums vajadzētu. Un tādēļ bieži vien tā ir indikācija parādīties pie dermatologa, pārbaudīt vispārējos veidojumus, vai tur nav ieprinājies kaut kas sliktāks. Un viņa ļoti lieliski, seborejiskās keratozes, padodās arī mūsu lāzera terapijai, un tā ir ļoti lielisks metodis, kas bez pēdām lielāko ties noņem šos veidojumus.
Tā, lūk, jā. Nu, un vēl ieteikt lūdzu mums šoferiem, kas visu dienu brauk apkārt, tad šie faktiski cinka oksīdi un dioksīdi, jā?
Noteikti.
Trīzāpēs, jā, kaut kas tāds, kas...
Jā, tie ir tie fizikālie filtri, kas ir fluīda veida, ļoti, un skatīties sastāv, protams, jā, lai tie ir cinka oksīds, titāna dioksīds, kas ir kā atstarotāji.
Jā. Šodien mums jābeidz, bet jautājumi mums palika daudz neatbildēti. Jārunā cīmredzot vēl ir par to, tāpēc šodien saku paldies dermatoloģijai Tatjanai Ļiņovai un Biedrības Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidentei un praktizējušajai kosmētiķei Renātei Reinsonei par sarunu. Paldies, dāmas!
Paldies un jauka diena!
Nu, jā, un mums izsargājamies tomēr no tiem saules.
Lai jauka un aizsargāta diena,
vislabu! Ļoti precīzi, jā. Rīt Kristiāna mēģinās sakārtot savu māja, tā var teikt, speciālisti palīdzēs viņai klausīties uzmanīgi, kā tad vislabāk tikt pie kārtības mājā. Jauka diena visiem un tā.